Bueno, honek ere krokodilo esaten du. Ibon, hortaz krokodilo ala kokodrilo?
Nire iritzia da, zer erabiltzen den. Jende guztiak bezala.
Hori dogma bat induz horrekin zer erabiltzen den.
Noski,
hau azkenean...
zer da hizkuntza bat
atzo,
erabilera?
Ibon Sarasolarekin atzo, telefonoz, nola alako, harreman bat izan genuen, nola alako esaten duze. Erdiaz genuen ondo ulertzen, ez? Elgarriz genuen ondo ulertzen telefonoako kalidadea atzelako behar bezala, baina gelditu ginen, Ibon, kursoa amaieran egin beharko dugula gogoetaren bat, pasa egin otezaren, pasa.
Ba, ingo du hori egin behar da momentuan, bai. Baina orain, egin behar baldin bada.
Orain Martxelok iradokitzen duen moduan, ez? Bueno, erabileraren izenean, ez? Hau da erabiltzen dena eta kitxo, ba. Pasa egin otezaren. Hori ne baduzu kurso bukaren egin
dugu. Baina, a ber, kokodrilo, krokodrilo, barkatu, ia milak, mila testigantza baldin badu, eta kokodrilaunak, 85, zerbait pentsatzen aztekoa da, momentua, nire ustez, ez dago dudari krokodrilo erabili behar dela, jendeak idatziz, gero, hau ez nahi duna bakuitzak hori.
Bai.
Baina, oinazten baldin gara, alako proporzioan.
Hau zure zentzen, zure proposamena bere garaian, krokodilo.
Ez. Hau Quintanak sartu zuen, oindala mila urte, euskara batuan, eta danakoan hartu genuen, eta kitxo, eta orain, nik atzeraka egiteak ez duz buruk eta zankarik. Zergatik daue kokodrilo, krokodilo, baino euskara idatzean berriro diot. Olazten, hartziko gaina hola, euskara batuaren erdila, kanpora bota berko gendu. Ez detuzte, kontuari danik.
Kaso honetan zuk, tinko eutxin edo zuk, kasotan erabile...
Ez zait bat ere gustatzen, nik nahiago nuke kokodrilo. Bueno, nahiago.
Nereak ez, nereak nahiago du krokodilo.
Auskatu zazue, kro eta auskatu dri. Igual nire asko kostatzen zaida loko izango da, baina krokodilo, gaina da nire hitz favoritoetako bat.
Krokodilo.
Krokodilo, bai.
Bai.
Oso hitz politia da.
Nire ere gustatzen
zaitu, bon.
Ez zaitu gustatzen, baina erabilia egingo da, ez?
Eta fijatu zaitezte gauza batekin. Gaztelaniaz ere umetxiki askok, kokodrilo esan beharrean, krokodilo esaten dute gaztelaniaz, errasago kokodrilo baino, beraz?
Krokodilo. Joseba baukazu iritzirik, gai sakonomen inguruan.
Bai, gaia oso sakona ez da, ze azkenen idazteari buruz ere ari zen Ibon, eta gogora kartzen zean, atzo irakurri nuen, horre, Andaluzia arrez edo aurkeztutela printzipitoaren liburu hori.
Ah, bai,
bai. Nekar bitaratu nuen bai, indala iruila bete eta inorretzan kontura, eta oso horretan egoa.
Aizu barkatu, baina egunkari berean izango zen, ez?
Ah, bai, baina,
eta zen pasatzen, ez? Nik
hizkuntza bernakuloan.
Er principito, ez?
Bai,
bai. Er principito.
Eta disparate bat iritsitzen.
Bai, bai, baina...
Iritsitzen den, zaude, Joseba, baina bai. Irakurtzen duen albistea, Ibon, er principitorena.
Izen buru horrekin nahikoa nuen.
Bai.
Baina horren, hor interesgarri da, horren atzean dagoen ekimena, ez? Da bildumagile bat, ez dakite undapiko bertsio dauzkana, eta... Andalu, da, en fin, bere testu inguruan jarri behar da, krokodilo bezala.
Bai, Joseba.
Bai, baina hor badago zerbait nire ustez interesgarria, eta Euskal Herriko hainbat lekutan ere herri batzutan behintzat, gero eta handiagoa da ohitura, eurek hitz egiten duten bezala idaztekoa. Eta horri iristen diote ba jatorragoa, euskera gertuagokoa, edo herrikoiagoa, eta nik uste dut hori oso arriskutsua dela, ezta? Eta horregatik uste dut euskera idatzia eta euskera hitz egindakoa ondo bereiztu behar ditugula, eta hor badaudelako dinamika batzuk nire ustez oso arriskuz betetakoak direnak.
Bai, bai.
Bai, bai, dudarik gabe.
Horiek zer dira? Txokokeriak deituko lituzkenak Ibon Sarasolak, ez?
Edo jatorkeriak, horren digan okarragoak.
Ez da baita hori onda herrialdizkari batzuk jodute bide batutik, eta gero bertako nabardurekin noski leksikoa eta hori logiko den.
Bai, bai.
Bezala eta beste atzuk jozuten fonologizazio hortara, ez? Uste tendentzi hori gehia handiago izan dela 80-en, 2006-en izalitekena, baina nik ahozkoan uste dago laurain. Zan, hauzkoan batzutan irupenokat esatako elterriztatein etxe honetan, eta batzutu elkarrezketatua arkitektua izan da, ez du bereizten noizaiden irrati nazional batean, eta noizaiden zakez.
Demora asko ez daukagu, baina aipatuko dugu eren egun ETV bateko urra honditan saioan ikusi eta entzuteko aukera izan zela, besteak beste Ibon Sarasolaren gogoetak, eta bueno, ba, zuka aipatu zenuenan besteak beste krokodilorena. Eta efizientzia eta eraginkortasunaren inguruan ere bai, ze hor betikoan gaude, efizientzia ez dute iztegiek jasotzen, ez da zureak ere.
Hori ez da egia, Euskaltzaindiren iztegian efiziente eta efizientzia daude. A ber, begiratzen ditugun gauzak itzen, bai.
Aidanean ez dugu ondo begiratu.
Begaren edizioa, zeina baita azkena. Claro, es que erderaz ere, 1980ko zera begiratzen badugu ez da, ongo, zebain gauzak, noski. Baina azkenen
bueno, begiratzen badugu. Bueno, zuk nahi
hau zu efizientea. Zutu intza, barko duzu, zu hiltzaile bat edo. Zu hiltzaile, ez jazu argitu horren, diko nien batean argituko.
Zu amatatzailea da.
Bueno, ordun efizientea, zuri gustatzen zaizu.
Gustatu ez, hori da erabiltzen dena.
Baina gustatzen zaizu. Eraginkortasuna baino.
Eman dezagon baietz.
Bueno, egingo du gauza bat. Gaur ez dauko denbora gehiago, bai, Ibon, baina iruditze bale eman zaizu. Ba...
Efizientek eta efizientzia badute soka, itzeiteko modukua. Erderaz ere ez dago bat ere garbi. Diferentzia zeidan.
Ea labur, labur.
Erderaz, definizioetan... Ez da ona baritzerik, nik impresioa dut erderaz egiten dutela gauzak efikazak dira eta pertsonak efizientia, baina ez dago bat ere garbi. Aritzazue, erderazko bizpairu iztegi eta bi definizioa konparatu.
Ekonomia liburuetan nahi karri duzten dute.
Hemen txautzi behar dugu. Ekonomia liburuetan nahi karri duzten dute. Ibon jarretuko dugu, konforme?
Oso, oso ondo.
Gaur zortzi eskerrik asko.